le focus de la semaine.
Na République démocratique ya Congo, bozongi kelasi ya mobuko toibale na tukumi bale na misato, kino koto ibale na tukumi bale na minei yango ebandaki uta mokolo ya minei na sanza ya mwambe moleki, kasi yango ekutami na mwami kakatano na Nord Kivu, na Mai Ndombe, na bituka wa na mibale, bana ya bayebebe kina kukima bitumba bazongi na ino kelasi te. Fisto Moindo moko ya mopanzi sango ya Vox Congo na Goma, ayeba kina kukende na situ ekutami na bano bebeki na kokima bitumba ya M23 akotalisa biso.
Nous sommes à l'école primaire Moga, cette école est également
Tozali na etelo ya Bonga. Etelo oyo ezali esika oyo eyambaki bayebaki na kokima bitumba ya M23 oyo bauti na territoire ya Rutshuru pe na eteni Ndambo na territoire ya Nyiragongo na nord ya engumba ya Goma. Awa bana ya kelasi basilisi na kosakana to pe basisi recreation bakolinga kokota kelasi na kati ya lopango ya etelo bana bayebaki na kokima bitumba bazali kasi bakotala baninga na bango oyo bakotanga na elongi ya mawa ebele kati na bango balobi bazali kotanga te. Moko ya mokambi ya isika ekutami na bana ya bayebaki na kokima bitumba akotalisa na elobeli ya Vox Congo ete ebele ya bitelo eboyi kokomisa bana ya bayebaki na kokima na bitumba kasi mwa ndambo ya etelo ebaki na kozwa bana ndambu ezali lokola etelo ya Bonga awa nkama motoba na motoba ya bana ya bayebaki na kokima bitumba bayebaki na kokomisa bango na site ya ONG Children Voice ebaki na kubungisa mabungisi ya kotangisa bana oyo bazwaki esika na bitelo te dope ebaki na kubungisa basali ya ba jeu pona bana bayeba bongo na kosakana bayeba na kotia mobulu te
moyen pour assurer leur scolarité. Goma, Fisto Mundo pour Vox Congo.
Nakati na batato leo bakime ki bitumba o bazwi bongo esika ya kokomisa bana bango ne telo na Goma ezali na mwasi o bana na ye mibale ba komisa ki bango na epe Bonga akotalisa mikakatano nini oyo bakokutana na yango. Nazali na bana motoba oyo bakotanga awa na epe Bonga lokola bayebaki na kokima bitumba. Uta tokimaki bitumba tozalaki kotanga te kasi uta tokomi awa bazali kotanga. Ata kokolia ezali te bazali ne loko ya kosala te tokokoba ya kolala na baklase na bango. Pamba te tozwi esika moko te ya kofanda. Kutu motangisi moko alobi ete bana bazali ebele motango ya bana ya bayebaki na kokima bitumba yango ekokoba. Esengeli kokomisa bana kasi bazali na bilamba ya kelasi te pe ya kolia te penza. Bazali na eloko te na kutanaki na mikakatano makasi ya kokomisa bango kasi nzamba sungi na komisi bango awa na Bonga. Na zwi nanu misolo te ya kosombela bango biloko ya kelasi pe komema bango bayeba na kokata bango suki. Gouvernement ya kosunga biso kotangisa bana papa azali te eza penza pasi. Tokosenga penza na gouvernement ya kosunga biso po totangisa bana pe bayeba na kozwa biloko ya kolia pe balukela biso bisika ya kofanda toyeba na kofanda na kimia na mabota na biso. Bisika oyo tokoki pe kozwa mai ya kosokola pamba te tosokola kala. Awa tuzali lokola na wenzi.
Na se tunawa tunawake juu tuko musoko hapa ni musoko.
Mwasi uwe ya kutami na pasi atako moko te kati na bana na esambo ba kutanga akutalisa Bongo na ilobeli ya Vox Congo. Nazali na bana motoba moko te kati na bango ako kende kelasi. Bango nyonso bazali na ndako kasi bana mosusu ya pene pene babandi kelasi. Nazangi esika kasi nasombeli bango biloko ya kelasi bakaye pe biloko mosusu. Tozali kosenga na gouvernement aya kolongola biso na esika oyo pe ayeba na kotangisa bana na biso. Tozoni okwama asunga biso penza toyeba na kotangisa bana bazala ta mwana notion
apate kaaki kadogo kujifunza kusoma.
Vox Congo toza bomoko.
Wuta ibandeli ya krizi ya suka ya mubu 2022, 1 million ya bato oyo bakima kibitumba na bingumba na bango na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo, na Masisi, na Nord Kivu. Na mai ndombe krizi ya 2022 oye bandaki bongo na sanza ya motoba na bitumba oye kutamaki kati na tekena yaka yango yebaki na kobanda na territoire ya Kumutu. Yango esali motango kama tuku motoba na moko ya mili ya bayebaki na kokima bitumba na Grand Bandundu. Yango ekotisipe mikakatano pona bana bazonga kela sito yoka bongo moko ya molakisi ya ekoli ya primaire na site ya Kwamutu na téléphone à Patrick Maki.
Biso dozo kende classe chaque tongo to kende to signe présence bana bazate a partir ba tuana ba laki ba 200 km ba komi na 18 km ba para ba kota ki classe ba ba kota ki zamba po ba kende koluka moyen po ko tuwa vivre ami ba para ni mina zamba ba kende koluka mo position ya koluka mbongo po ya osala bana rentre ba sanya ba landi bango lisu ko kanga ba singa kodeta bango ndeko maikrete bango papara bakima parti ya wana nde majorite papara bakomo zozo bana bakomo kina wana bamboka msusu msusu misu nde to dato vandi ata biso mwa boto zana bana 4-5 mwaye ya kotinda bana ki ayer ezate mbongo pe bazo futa biso pete ya mwa to sani to vandi to zota la kamo me chaque jour to kenda me kon bona basile joyo basayo wana bazo kulanda batu lokalite wana eza ntomo okei na nansele na liduma de ba ho bazoya ba ye pembeni wana na biso na kwa mtu vraiment to amusika te.